Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Ευελπιστώ ότι δεν θα είμαι ανιαρός. Με αυτόν τον ιστορικό περίπατο που επιχειρώ στον απέραντο χώρο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και ιδιαίτερα στον καθόλου γνωστό χώρο της σπαρτιατικής κοινωνίας. Νομίζω ότι κάποιο μορφωτικό όφελος προκύπτει από τους περιπάτους αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι περίπατοι λέγονταν και οι χώροι στους οποίους εδίδασκε ο μεγάλος Αριστοτέλης. Όχι βέβαια γιατί δίδασκε περπατώντας, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά γιατί στο περίφημο Λύκειον, την λεγόμενη περιπατητική σχολή, υπήρχαν υπόστεγοι χώροι και υπόστεγοι χώροι λέγονταν στην αρχαιότητα περίπατοι. Η κοινωνική διαίρεση λοιπόν των κατοίκων της Λακωνικής. Δεν συμφωνώ με αυτό που λένε πολλοί για τρεις κοινωνικές τάξεις. Εγώ πιστεύω ότι στην Λακωνία υπήρχαν δύο τάξεις, οι κυρίαρχοι και οι κυριαρχούμενοι. Στην κατηγορία των κυριάρχων ανήκαν οι Σπαρτιάτες, οι κατεξοχήν Σπαρτιάτες που αποτελούν την κατηγορία των ομοίων και οι περίοικοι. Σπαρτιάτες και περίοικοι απαρτίζουν την τάξη των Λακεδαιμονίων. Τώρα σε ό,τι αφορά την τάξη των κυριαρχουμένων δεν υπάρχει καμία υποδιαίρεση. Είναι οι ήλωτες. Θα υπάρξουν μονάχα υποκατηγορίες όπως είναι οι μόθακες, οι υπομείονες για τους οποίους θα πούμε μερικά πράγματα περί το τέλος. Ερχόμεθα τώρα στην κατηγορία των αυθεντικών Σπαρτιατών. Η αντίληψη περί Σπαρτιατών όπως αυτή έχει κρυσταλωθεί στη σκέψη των εγκυρότερων ιστορικών είναι ότι αποτελούνται στην τάξη των ομοίων, είναι απόγονοι των αρχαίων δωριαίων κατακτητών. Αυτοί ήσαν κύριοι της Λακωνικής γης, την οποία μοίρασαν σε ισομερή τεμάχια τους λεγόμενους λακωνιστή κλάρους, δηλαδή κλήρους. Σας τονίζω, όπου οι Αθηναίοι έβαζαν ήττα, οι Σπαρτιάτες έβαζαν αλφα. Τις λέγανε οι Αθηναίοι, τας οι Σπαρτιάτες. Γη οι Αθηναίοι, γα οι Σπαρτιάτες. Τους κλάρους αυτούς τους καλλιεργούσαν για λογαριασμό των Λακεδαιμονίων ήλωτες. Έτσι που οι Λακεδαιμόνοι και ιδιαίτερα οι Σπαρτιάτες, απαλλαγμένοι από βιωτικές μέρημνες, να επιδίδονται απερίσπαστα στα στρατιωτικά έργα. Στην ελληνική ιστορία, οι γνήσιοι Σπαρτιάτες αποτελούν το πιο ακραίο παράδειγμα απόρριψης της οικονομικής δραστηριότητας, μας λέγει ένας πολύ σπουδαίος Γάλλος ιστορικός, ο Βιντάλ Νακέ. Οι Σπαρτιάτες ήσαν πολίτες οπλίτες και ήσαν υποχρεωμένοι να γυμνάζονται καθημερινά και να ασκούνται στα πολεμικά έργα υπό συνθήκες αληθινής μάχης. Σε αυτούς μόνο αναγνωρίζονταν πολιτικά δικαιώματα. Όσοι τα διατηρούσαν αποτελούσαν την τάξη των ομοίων και ήσαν μέχρι ορισμένης ηλικίας ομόσκηνοι και σύσσιτοι. Δηλαδή μέχρι τα 30 τους ήσαν ομόσκηνοι και σύσσιτοι. Δηλαδή κοιμούνταν όπως οι στρατιώτες κατά ενωμοτίες μαζί, κάτω από την ίδια στέγη που συνήθως ήταν σκηνή, γι' αυτό είπα τον όρο ομόσκηνοι, και σύσσιτοι με την έννοια ότι συτίζονταν όλοι μαζί στα περίφημα συσίτια που, όπως έχουμε πει, λέγονταν στην λακωνική διάλεκτο φιδίτια, δηλαδή φιλίτια από τη λέξη φίλος που σημαίνει ένα πρόσωπο, κάτι περισσότερο από συγγενικό. Οι κλήροι αρχικά ήσαν 9.000, αλλά όπως μου δόθηκε ευκαιρία να σας πω, σιγά σιγά συγκεντρώθηκαν σε λίγα πρόσωπα, έτσι που τον 3ο αιώνα να έχουν μείνει μόνον 1.000 Σπαρτιάτες, οι οποίοι είχαν δικό τους κλήρο. Οι κλήροι είχαν συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. Όσοι από τους Σπαρτιάτες δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον κλήρο και δεν μπορούσαν να συνεισφέρουν το αναγκαίο ποσό τροφίμων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχή στα φοιδίτια, αυτοί ονομάζονταν υπομείονες. Ήταν δηλαδή, όπως θα λέγαμε, πολίτες δεύτερης κατηγορίας, πολίτες με περιορισμένα πολιτικά δικαιώματα. Οι Σπαρτιάτες χωρίζονταν σε ανάμνηση της συνθέσεώς τους, από παλιά ίσχυε όταν κατέβηκαν στην Λακωνική Ιδωρής, σε τρεις φυλές υλής δημάνες και πάμφυλοι και ήταν χωρισμένοι σε 30 οβές. Βεβαίως οι κλήροι έλυσαν κατά έναν τρόπο το κοινωνικό και το οικονομικό πρόβλημα, αλλά όπως είπαμε, μια και στην Σπάρτη μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο εισέρευσε Αρχύρου και Χρυσούζηλο, σιγά σιγά πολλοί κλήροι, και αφού πέρασε και ο νόμος του Επιταδέα, πέρασαν στα χέρια λίγων πολιτών. Πρέπει να έχουμε όμως υπόψη μας ότι εξαιτίας των στρατιωτικών περιπέτειών στη Σπάρτη μπορούσαν να γεννηθούν πολίτες οι οποίοι ανήκαν σε μια κατηγορία με περιορισμένα πολιτικά δικαιώματα, όπως ήταν οι υπομείονες. Μια κατηγορία άλλη ήταν οι παρθενίες, που ακριβώς επειδή δεν είχαν περισσότερα δικαιώματα από όσα πραγματικά τους άξιζαν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη της Σπάρτης και να εγκατασταθούν στον Τάραντα, όπου δημιούργησαν εκείνη την πάμπλουτη και πανίσχυρη αποικία. Μια άλλη κατηγορία είναι οι Μόθακες ή Μόθωνες, οι οποίοι ήταν μη γνήσια τέκνα Σπαρτιατών, κυρίως από γυναίκες υλώτων, και γι' αυτό δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Ωστόσο, πολλοί από τους Μόθακες αυτούς, λόγω των μεγάλων υπηρεσιών που προσέφεραν στην πόλη, κατόρθωσαν να πάρουν πολιτικά δικαιώματα και από τους ανθρώπους αυτούς να αναδειχθούν εξέχουσες στρατιωτικές φυσιογνωμίες. Πιθανώς και ο Λύσανδρος, μία από τις σπουδαιότερες φυσιογνωμίες που ανέδειξε η Σπάρτη, να προέρχεται από την κατηγορία αυτή που, όπως είπαμε πριν, λέγονται Μόθακες. Σχετικά τώρα με τους κλήρους. Ναι, ήταν 9.000 οι κλήροι αρχικά, και αυτοί οι κλήροι έδιναν την δυνατότητα στους Σπαρτιάτες να συμμετέχουν στα φοιδίτια και να έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Το γεγονός ότι μπορούσε κάθε Σπαρτιάτης να έχει μία έκταση γης, ας πούμε 10 στρέμματα ο καθένας, δεν σήμαινε απόλυτη ισότητα, διότι η εδαφική ισότητα δεν σημαίνει και ισότητα παραγωγική. Παραδείγματος χάρη, το κτήμα του ενός μπορεί να ήταν εύχορο, το άλλο να ήταν άφορο. Και από την άλλη μεριά, αλλιώς καλλιεργείται το ένα κτήμα, αλλιώς καλλιεργείται και το άλλο. Σημασία πάντως έχει πως αφότου τον 4ο αιώνα ο έφορος επιταδεύς επέτρεψε σε περίπτωση διαμάχης ανάμεσα στον πατέρα και στο γιο τη μεταβίβαση του κλήρου σε άλλο συγγενικό πρόσωπο, σιγά σιγά οι κλήροι άρχισαν να περιέρχονται στα χέρια λίγων, και έτσι να χάνεται ο αγροτικός κλήρος και να χάνονται έτσι πολιτικά δικαιώματα. Αυτά όμως μετά τον 4ο αιώνα, όταν η πόλη της Σπάρτης αρχίζει πλέον να χάνει τα πρωτεία μέσα στον ελληνικό κόσμο. Δυσκολότερο είναι το πρόβλημα των περίοικων, που και αυτοί ανήκουν στους Λακεδαιμονίους, δηλαδή σε μια κυρίαρχη αλλά όχι πρωτεύουσα κοινωνική κατηγορία. Τι να είναι αυτοί οι περίοικοι? Έχουν εκφραστεί πολλές απόψεις. Οι πλέον, ας το πούμε, επικρατούσες είναι οι εξής. Είτε ήσαν αχαιοί που οικειόθελώς υποτάχθηκαν στους ελθόντες δωρείς, ή ήταν δωρείς οι οποίοι προηγήθηκαν στην κατάκτηση της Λακωνικής και εξετοπίστησαν από τους άλλους, δωρείς που ήρθαν μετά, ή ήταν δωρείς που είχαν έρθει μαζί με όλους τους άλλους, αλλά αντί να κατασταθούν στο χώρο που σχηματίστηκε η πόλη της Σπάρτης, εγκαταστάθηκαν στα περίχωρα και έτσι στέρισαν σε πολιτικά δικαιώματα, ή ακόμη μπορεί να ήταν μια κατηγορία δωριέων η οποία αδικήθηκε σε ό,τι αφορά τη διανομή της γης και αφού κάποτε επαναστάτησε δεν μπόρεσε να επικρατήσει και γι' αυτό περιορίστηκαν τα δικαιώματά της σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Αυτή είναι η άποψη την οποία έχει διατυπώσει ο αρχαίος Αθηναίος ρήτορας ο Ισοκράτης. Συνεχίζουμε τον λόγο για τους περίοικους. Το όνομά τους σαφώς δηλώνει ότι είναι υπέρξ της Πάρτης οι κούντες. Περίοικοι ίσον υπέρξ της Πάρτης οι κούντες ή περί την Σπάρτην οι κούντες. Ανήκουν στην κατηγορία των λακεδαιμονίων, αλλά ενώ έχουν αστικά δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα. Με άλλα λόγια δεν μπορούν να γίνουν βασιλείς, δεν μπορούν να γίνουν γερουσιαστές, δεν μπορούν να γίνουν έφοροι, δεν μπορεί να μετέχουν στην απέλα. Δεν μπορούν ακόμη να νυμφεύονται σπαρτιάτισες και να αποκτούν κλήρου στην κοιλάδα του Ευρώτα. Η κοιλάδα του Ευρώτα παρέμεινε προνόμιο των ομοίων, δηλαδή των γνησίων σπαρτιατών. Ωστόσο οι κληροί των περίοικων ήσαν πολλαπλάσιοι των ομοίων. Στα μέσα του 7ου αιώνα οι κλήροι των σπαρτιατών ήσαν 9.000, ενώ των περίοικων 30.000. Οι περίοικοι αποτελούσαν τον δεύτερο δακτύλιο της σπαρτιατικής πολιτείας, ευρύτερο αλλά ασθενέστερο σε δικαιώματα. Φυσικά, πρώτοι σε δικαιώματα ήσαν αυτοί οι οποίοι λέγονται όμοι, μερικοί όμως τους γράφουν και ομοίους. Είχαν όμως έναντι αυτών των προνομίων και κάποιες υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη, μετήχαν της σπαρτιατικής αγωγής, δηλαδή ασκούνταν και αυτοί στα όπλα όπως οι γνήσιοι σπαρτιάτες και στρατεύονταν ως βαριά οπλισμένοι. Επομένως πολλές από τις μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες των σπαρτιατών ήταν και επιτυχίες των περίοικων και γι' αυτό αποτελούν κοινή τάξη, την τάξη των λακεδαιμονίων. Πέρα από αυτό όμως, οι περίοικοι είχαν και κάποια άλλα δικαιώματα. Εκτός από την επίβλεψη του αγροτικού κλήρου, μπορούσαν να ασχολούνται με τη βιοτεχνική παραγωγή και την εμπορική δραστηριότητα στο χαμηλό βέβαια επίπεδο που επέτρεπε η νομοθεσία της Σπάρτης. Άλλωστε, τι εμπορική δραστηριότητα να αναπτύξει στη Σπάρτη, όταν τα νομίσματα παραδείγματος χάρη αξίας 10 μνών ή μιας δραχμής για να μεταφερθούν θα χρειάζονταν μια βοηδάμαξε, όπως λένε οι αρχαίοι συγγραφείς. Επίσης, μετά τη μάχη, και εφόσον η μάχη βέβαια θα ήταν νικηφόρος και κατά κανόνα ήταν νικηφόρος, οι περίοικοι δικαιούνταν να πάρουν και αυτοί ένα μέρος των λαφύρων. Ποιοι όμως εντάσσονταν? Ας υποθέσουμε ότι οι πρώτοι περίοικοι ήσαν αχαίοι. Ας υποθέσουμε ότι μπορεί να ήταν δωρείς που προηγήθηκαν στην κατάκτηση της Λακωνικής αλλά εξετοπίθησαν από τους μετέπειτα ελθόντες. Στην πορεία και αφού περάσανε εκατονταετίες, πώς γινόταν η τροφοδότηση της τάξης αυτής? Κατά την άποψή μου, επειδή τον αγροτικό κλήρο του Σπαρτιάτη τον έπαιρνε ο πρωτότοκος γιος, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, η Σπάρτη είναι πόλη των πρωτοτόκων αγοριών, μοιραία τα δευτερότοκα, τριτότοκα παιδιά και ακολούθως περνούσαν στην τάξη των περίοικων. Γι' αυτό και ήσαν όλοι αυτοί λακεδαιμόνοι. Πάντως, η τάξη αυτή ήταν το στήριγμα της Σπάρτης, διότι ενώ λιγόστευε ο αριθμός των Σπαρτιατών, δεν λιγόστευε ο αριθμός των περίοικων, παρά και αυτό γίνεται μετά τον 4ο αιώνα, όταν πλέον και οι περίοικοι, παρακολουθώντας την γενικότερη πορεία της Σπάρτης, πέφτει και αυτό σε χαμηλά οικονομικά επίπεδα. Περίοικοι μπορούσαν να εξελιχθούν και να αναδειχθούν και σε διάφορους βαθμούς, αλλά εκτός της Σπάρτης. Παραδείγματος χάρη, περίοικος θα μπορούσε να είναι εκείνος ο οποίος είχε διοριστεί κυθυροδίκης, δηλαδή είχε τον έλεγχο της νήσου των Κυθύρων. Οι περίοικοι κυρίως είχαν τον έλεγχο διαφόρων περιοχών, κατά πάσα πιθανότητα εκτός Λακωνικής. Δηλαδή, επειδή η Μεσσηνία ανήκε στην κυριαρχία των Σπαρτιατών, οι πόλεις οι οποίες είχαν έναν σημαντικό πληθυσμό, ας το πούμε λακεδαιμονίων, θα πρέπει ο πληθυσμός αυτός να ήταν πληθυσμός λακεδαιμονίων περίοικων για να μπορούν να ελέγχουν τους κατοίκους της Μεσσηνίας. Επίσης και στις παραλιακές πόλεις της Λακωνίας θα πρέπει ο πληθυσμός να ήταν πληθυσμός κυρίως από περίοικους, και οι περίοικοι αυτοί είχαν την δυνατότητα για το λόγο αυτό να ασχολούνται και με το εμπόριο. Όμως επιτρέψατε μου να δώσω μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνία των Ηλότων. Για αυτούς λέγονται πάρα πολλά πράγματα. Κατά πάσα πιθανότητα οι Ήλωτες είναι οι παλαιότεροι κάτοικοι της Λακωνικής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν όλοι αχαίοι. Μπορεί να ήταν και λέλεγες, να ήταν και μηνύες ή οτιδήποτε άλλο πληθυσμιακό στοιχείο από όσα λένε οι αρχαίες πηγές. Μπορούσε όμως ένας Ήλος, ο οποίος ήταν σε κατάσταση δούλου, αλλά θα πούμε ακριβώς περί ποιου δούλου επρόκειτο, εφόσον θα προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στη Σπάρτη, να ανέβει μία κατηγορία πιο πάνω και να φτάσει στην κατηγορία των περίοικων, και από την κατηγορία αυτή να περάσει στην κατηγορία του νεοδαμόδους, δηλαδή την κατηγορία των νέων πολιτών. Αυτοί οι νεοπολίτες αποτελούσαν κατά κάποιον τρόπο την αιματοδότηση της σπαρτιατικής κοινωνίας. Τώρα, τι σημαίνει η λέξη ήλος, ήλωτες? Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Η παλαιά άποψη ότι προέρχονται από την πόλη Έλος, που είναι στο μυχό του Λακωνικού κόλπου, είναι πλέον ξεπερασμένη. Περισσότερο ισχύει η άποψη ότι προέρχονται από τη ρίζα Άλλα, με δασία παρακαλώ, από όπου και το απαρέμφατο Αλώνε, αορίστου δευτέρου του ρήματος Εραίο Ερώ. Το Εραίο Ερώ σημαίνει «επί εμψύχων συλλαμβάνω, επί εμψύχων κυριεύω». Δηλαδή, Ήλωτες είναι οι κυριευθέντες ή αλωθέντες, όπως θα λέγαμε. Οπωσδήποτε όμως οι αρχαίοι, επειδή αρέσκονται σε εύκολες ετυμολογήσεις, δίνουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στο ήλος, έλος, αλλά επαναλαμβάνω, η ετυμολογία αυτή δεν μπορεί να ευσταθήσει επιστημονικά. Τώρα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους ή την παραγωγή του ονοματός τους για την ιστορία, πολύ περισσότερη σημασία έχει η κοινωνική ενθέτηση των δούλων μέσα στο σύστημα της σπαρτιατικής πολιτείας. Και εδώ, αγαπητοί ακροάτες, επιτρέψατε μου να σας διαβάσω τι ακριβώς γράφω στο βιβλίο μου «Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης». Ασφαλώς, οι Ήλωτες, γράφω, αποτελούν μια όντως κοινωνική τάξη, την τρίτη και πολυπληθέστερη τάξη της Λακωνικής, που επομίζεται το κύριο βάρος της αγροτικής παραγωγής. Θα μπορούσαμε να τους κατατάξουμε στην ίδια βαθμίδα με τους δούλους των άλλων ελληνικών πόλεων, με τους δουλοπάρικους της Θεσσαλίας, τους λεγόμενους πενέστες, από το πένις, φτωχός, με τους μινοίτες, κλαρώτες, γυμνίτες, κοριμνηφόρους της Κρήτης, του Άργους, Οικειώνος, με μία διαφορά, ότι οι Ήλωτες της Σπάρτης είναι δημόσιο κτήμα, κρατική περιουσία και δεν αποτελούν ιδιοκτησία. Δεν είναι σαν τους δούλους στην αρχαία Αθήνα που μπορούσαν να ανήκουν στον Αλκιβιάδη, στον Περικλή, στον Θεμιστοκλή. Εδώ είναι δημόσια περιουσία. Με άλλα λόγια, ενώ στις άλλες ελληνικές πόλεις οι δούλοι ήσαν κατά κύριο λόγο ιδιωτικοί, στη Σπάρτη ήσαν μόνο δημόσιοι και μόνο, προσέξατε το, εντόπιοι. Και οι Ήλωτες ήταν λάκωνες, διότι στη Σπάρτη, λόγω του θεσμού της ξενιλασίας, για το οποίο θα σας μιλήσω αργότερα, δεν επιτρεπόταν εισαγωγή δούλων από άλλες περιοχές, για τον ίδιο λόγο που βάσει του νόμου της ξενιλασίας δεν επιτρεπόταν παραμονή ξένων στη σπαρτιατική επικράτεια. Συνεπώς, ως δημόσια περιουσία Ήλωτες παραχωρούνταν στους πολίτες, σπαρτιάτες και περίοικους, οι οποίοι όμως δεν είχαν δικαίωμα να τους μεταπολίσουν ούτε να τους απελευθερώσουν. Δικαίωμα απελευθερώσεως είχε η πολιτεία, και αυτό το έπρατε μόνο σε έκτακτες καταστάσεις και όταν οι Ήλωτες είχαν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην πόλη. Και όπως σας είπα και πριν, μια κατηγορία τέτοια ήταν οι λεγόμενοι μόθακες ή μόθωνες, που ήταν παιδιά Ήλωτων που μεγάλωσαν μαζί με παιδιά ελευθέρων πολιτών και έτυχαν της ίδιας αγωγής με τα σπαρτιατόπουλα. Τώρα, πόσοι ήταν οι Ήλωτες στην Λακωνία? Αν δεχθούμε ότι αρχικά 9.000 ή κλήρια 9.000 οι πολίτες της Σπάρτης, οι ομοίοι, οι όμοιοι, οι γνήσιοι Σπαρτιάτες, οι περίοικοι πρέπει να ήσαν 30.000. Οι Ήλωτες πόσοι θα ήσαν? Υπάρχουν κάποιοι ιστορικοί οι οποίοι μιλούν για 140 ή 100.000 ήλωτες. Άλλοι όμως λένε ότι ο πληθυσμός της Σπαρτιατικής πολιτείας συνολικά έφτανε στους 250.000 ανθρώπους. Για να αποδεχτώ τον αριθμό αυτών θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την Μεσσηνία, που το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της ανήκει στην κατηγορία των ηλώτων και μερικώς μόνο στην κατηγορία των περιοίκων. Οπωσδήποτε οι ήλωτες ήσαν εκείνοι οι οποίοι στήριζαν οικονομικά τη Σπάρτη. Σε κάθε Σπαρτιάτη οι ήλωτες έδιναν 70 με δείμνους και 12 για τη γυναίκα του, σύνολο 82 με δείμνους. Αν αγαπητοί μου ακροατές λάβετε υπόψη σας ότι η τρίτη κοινωνική κατηγορία στην Αθήνα, οι 200 με δείμνοι, είχαν εισόδημα 200 με δείμνων, καταλαβαίνετε ότι οι 82 με δείμνοι για έναν Σπαρτιάτη πολίτη ήταν ένα πολύ γλύσκρο εισόδημα που δεν επέτρεπε πολυτελή διαβίωση.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Επανερχόμεθα αγαπητοί ακροατές στην κοινωνία των ηλώτων, οι οποίοι είχαν αναλάβει το βάρος της συντηρήσεως της Σπαρτιατικής κοινωνίας. Έλεγα πριν ότι οι ήλωτες που καλλιεργούσαν τον κλάρο ενός Σπαρτιάτη ήσαν υποχρεωμένοι να δίνουν για αυτόν 70 με δείμνους και για τη γυναίκα του 12, δηλαδή σύνολον 82 με δείμνους. Με βάση λοιπόν αυτό το ποσό είχαν την δυνατότητα οι Σπαρτιάτες πολίτες να μετέχουν στα φοιδίτια και να έχουν το δικαίωμα να φέρουν τον τίτλο του Σπαρτιάτη πολίτη χωρίς περιορισμένα πολιτικά δικαιώματα. Μα αν ο κλάρος, ο κλήρος, ο αγροτικός προσέφερε περισσότερα, αυτό ήταν το κέρδος των ηλώτων. Και επειδή αυτοί ασχολούνταν αποκλειστικά με την καλλιέργεια, οι Σπαρτιάτες μόνο με τα στρατιωτικά έργα, ασφαλώς θα είχαν τον τρόπο να κάνουν μεγαλύτερη παραγωγή, έτσι που να μπορούν να διατρέφονται και αυτοί και η οικογένειά τους. Ο Σπαρτιάτης, και αυτό ήταν κατηγορηματική, ας το πούμε, ρήτρα, δεν επιτρεπόταν να ζητήσει από τους ήλωτές του περισσότερο καρπό από εκείνο που ήταν νόμιμο να πάρει. Προσέξτε τι λέγει ο Πλούταρχος. «Επάρατο δίν πλοίον οστινά μισθώσε». Να είναι καταραμένος εκείνος ο οποίος θα ζητήσει κάτι περισσότερο για να κερδίσει περισσότερα. Με βάση τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως οι φοροδοτικές υποχρεώσεις των ηλότων ήσαν ελαφρές και πως όσοι ήσαν φύλεργοι θα μπορούσαν πουλώντας το πλεόνασμά τους να σχηματίσουν κάποιο κοπόδεμα. Και αυτό δεν είναι μια υπόθεση εργασίας, όπως τα λέγαμε. Στα χρόνια της βασιλείας του Κλεομένη του Τρίτου, του μεγάλου Κλεομένη, του μεγάλου μεταρρυθμιστή, υπήρχαν 6.000 ήλωτες που καθένας από αυτούς είχε περιουσία 5 μνών, με άλλα λόγια είχε μια περιουσία που θα του έδινε την δυνατότητα να εξαγοράσει όπως το ήθελε ο Κλεομένης το δικαίωμα να γίνει σπαρτιάτης πολίτης. Οι ήλωτες φυσικά αντιμετώπιζαν την καταπίεση των σπαρτιατών και πολλές φορές γίνονταν αντικείμενο διωγμών, θα το πούμε όμως αυτό αμέσως παρακάτω, αλλά γίνονταν και αντικείμενο, ας το πούμε, χλεβασμού όταν οι Σπαρτιάτες, για να δείξουν, ας το πούμε, στους νέους τι κακό πράγμα είναι η μέθη, στα συμπόσια έβαζαν ήλωτες να πίνουν πάρα πολύ κρασί για να ξεπέφτουν σε αθλιώτες και αχριώτητες και έτσι να δείχνουν στους νέους το πόσο κακό, πόσο διαπομπευτικό είναι το κρασί. Επίσης χρησιμοποιούσαν τους ήλωτες και στον πόλεμο, αλλά ελαφρά οπλισμένους, ψηλοί που κάλυπταν τα πλάγια των Σπαρτιατών. Πολλές φορές όμως χρησιμοποιούσαν και ως υπασπιστές, δηλαδή να κρατάνε την ασπίδα τους, αυτό σημαίνει η λέξη υπασπιστής, και όταν οι Σπαρτιάτες είχαν πλοία τους χρησιμοποιούσαν ως αιρέτες, δηλαδή κοπηλάτες. Δεν θα αναφερθώ στις άλλες κοινωνικές κατηγορίες που είναι υποκατηγορίες, τους μόθακες, τους υπομείωνες τους είπαμε, και τώρα θέλω να σας μιλήσω για εκείνο που πραγματικά αποτελεί το βαρύ τραύμα της Σπάρτης μέχρι σήμερα. Εννοώ το θεσμό της κρυπτίας, της ξενιλασίας και ακόμη για το περίφημο εκείνο που μας αφήνει η παράδοση για την απόρριψη των βρεφών στους αποθέτες ή στις αποθέτες του Ταϊγέτου, όχι στον Κεάδα, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε απόψε. Η κρυπτεία. Τι είναι αυτή η κρυπτεία? Είναι μέσα στο πλαίσιο της αγωγής των νέων στη Σπάρτη και σκοπεί όχι τόσο στην εξόντωση των ηλότων, όσο στο να εξασκηθούν οι νέοι, στο να γίνουν καλοί στρατιώτες, μαθαίνοντας από ενωρίς την τεχνική της ενέδρας και την τεχνική του φωνεύην. Όσοι ήλωτες ξεχώριζαν για τα ηγετικά τους προσόντα ή για το ανυπόταχτο φρόνημά τους και την απήθειά τους, δολοφονούνταν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ενέδρα, που πρέπει να ήταν καλά οργανωμένη, διότι οι ήλωτες με τόσες διώξεις είχαν αποκτήσει την ψυχολογία του θυράματος, την ψυχολογία του άγριμνιου και επομένως είχαν ασκηθεί στο να ξέρουν και αυτοί να προφυλάσσονται. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι Σπαρτιάτες φημίζονταν και για τα φημισμένα λαγωνικά τους, για τα περίφημα σκυλιά τους, τα οποία χρησιμοποιούσαν στο κυνήγι όχι μόνο θυραμάτων αλλά και των ηλότων. Για να μην θεωρούνται οι φόνοι αυτοί εναγείς, δηλαδή όπως τα λέγαμε σήμερα καταραμένοι, κάθε χρόνο οι έφοροι κήρυσαν τον πόλεμο εναντίον των ηλότων. Αυτό με ποια σκοπιμότητα? Για να υπάρχει μία συνεχής εχθρότητα ανάμεσα στις δύο αυτές κοινωνικές κατηγορίες, να μην υπάρχει ποτέ συμφιλίωση και κυρίως για να μην έχουν ποτέ οι Σπαρτιάτες την ηρεμία της ασφάλειας. Να ξέρουν ότι περιβάλλονται συνεχώς από εχθρούς, να είναι συνεχώς σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή. Γιατί όπως έχουμε πει, η Σπάρτη δεν ήταν πόλη, ήταν στρατόπεδο εντός μιας εχθρικής χώρας. Οι ήλωτες μέσα στο πλαίσιο της στρατιωτικής αγωγής των νέων ήσαν έμψυχοι στόχοι. Οι δολοφονίες τους σκοπούσαν στη διέγερση του μίσους ώστε να παραμένουν εσαοί εχθροί της Σπάρτης και να την κρατούν οι ήλωτες σε μια διαρκή πολεμική ετοιμότητα, σε μια κατάσταση διαρκούς συναγερμού. Βέβαια, εν πολέμου, οι ήλωτες συχνά είχαν προσφέρει πολλές υπηρεσίες στους Σπαρτιάτες. Ας πούμε στα Μηδικά, ενθυμίστε ότι σε κάθε Σπαρτιάτη που συμμετείχε στη μάχη των Πλατεών υπήρχε συνοδεία 7 ήλωτων. Το ίδιο θα γίνει και στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και πολλές φορές οι Σπαρτιάτες, οι άρχοντες, θα είχαν υποσχεθεί στους ήλωτες μια βελτίωση της ζωής τους και παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Έχουμε όμως μια πληροφορία και την πληροφορία αυτή μας τη δίνει ο έγκριτος ιστορικός Θουκυδίδης, ο οποίος δεν έχει ποτέ φοραθεί να ψεύδεται από τις έρευνες νεοτέρων ιστορικών, ότι 2.000 ήλωτες, οι οποίοι είχαν προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην πόλη της Σπάρτης, σε κάποια φάση οι άνθρωποι αυτοί εξαφανίστηκαν. Με άλλα λόγια, οι Σπαρτιάτες, αφού τους περιέφεραν στα ιερά τους στεφανωμένους, με την προοπτική ότι τους δέχονται σαν πραγματικούς Σπαρτιάτες πολίτες, οι άνθρωποι αυτοί εξαφανίστηκαν χωρίς να γίνει γνωστό το πώς εξαφανίστηκαν. Ουδείς ίσθετο όσο τρόπο έκαστος διεφθάρει, γράφει ο Θουκυδίδης. Κανείς δεν έμαθε πώς εξοντώθηκε ο καθένας από αυτούς. Όμως εγώ πιστεύω ότι εδώ δεν επρόκειτο περί κρυπτίας, αλλά πρόκειται περί μιας γενικότερας πολιτικής αποφάσεως, η οποία πραγματικά ελήφθη κάτω από το βάρος του φόβου που ζούσε η Σπάρτη μετά το 464, όταν είχαμε την πανιλωτική εξέγερση, και αυτό που έκανε τους Σπαρτιάτες να πάρουν αυτό το σκληρό, το απάνθρωπο μέτρο ήταν ο φόβος τον οποίο ένιωσαν από την ικανότητα των ηλώτων στη διάρκεια του πολέμου να αντιμετωπίσουν και τους αντιπάλους της Σπάρτη. Πιθανώς να ήταν και κάποιο κίνημα εσωτερικό από το οποίο θα ήθελαν πολύ φιλόδοξοι να εκμεταλλευτούν και να εγκαθιδρύσουν μια άλλη μορφή εξουσίας, όπως αυτό επιχείρησε να κάνει εκεί γύρω στο 400 ο Κινάδων, ένας επαναστάτης παντελώς αγνοημένος, για τον οποίο θα πούμε μερικά λόγια στα προσεχή μαθήματα. Νομίζω λοιπόν εγώ ότι αυτή η σκληρή απόφαση αποφασίστηκε κάτω από το βάρος των υποψιών των πάντα καχυπόπτων Σπαρτιατών, ότι οι ήλωτες αυτοί είχαν έρθει σε επαφή με αντιπάλους ή ότι είχαν παρουσιάσει διεκδικητικές τάσεις. Αυτή λοιπόν ήταν η κρυπτεία. Οι νέοι, μέσα στο πλαίσιο της αγωγής, έβγαιναν έξω από τη Σπάρτη, έστειναν ενέδρες, παρακολουθούσαν τους πλέον διακεκριμένους ήλωτες και στη διάρκεια της νύχτας φρόντιζαν να τους εξοντώνουν με επίθεση διεγχειριδίων. Τώρα, τι είναι η ξενιλασία? Τη λέξη την έχουμε μέχρι και σήμερα. Είναι σύνθετη, παράγεται από τους ξένους και το ρήμα ελάβνω, δηλαδή διώχνω τους ξένους. Με άλλα λόγια, ήταν η απαγόρευση εγκαταστάσεως ξένων στη Λακεδαίμονα, αλλά συνάμα και η απαγόρευση των Σπαρτιατών να εγκαθίστανται χωρίς την άδεια των αρχών, των Σπαρτιατικών αρχών, σε άλλη πολιτεία. Ο λόγος είναι απλός. Όπως σήμερα δεν επιτρέπεται η παραμονή ενός ξένου σε ένα στρατόπεδο, έτσι δεν επιτρεπόταν και στη Σπάρτη να εγκαθίστανται ξένοι. Για δύο λόγους. Πρώτον, για να μην μαθαίνουν τα στρατιωτικά μυστικά της Σπάρτης, και δεύτερον, για να μεταφέρουν τα ήθη των άλλων Ελλήνων στην πόλη της Σπάρτης. Με άλλα λόγια, τα ελευθέρια ήθη των άλλων Ελλήνων ήσαν απαγορευτικά για την πόλη της Σπάρτης. Θα ενθυμίστε ότι σε προηγούμενη εκπομπή σας είχα πει ότι δεν επιτρέπονταν να παραμένουν στη Σπάρτη οι μυροποιοί, αυτοί δηλαδή που πολλούσαν αρώματα, όπως επίσης και οι καλοπιστές του προσώπου, εκείνοι δηλαδή που περιποιούνταν το πρόσωπο των ανδρών και των γυναικών για λόγους καλοπισμού. Διότι αυτό οπωσδήποτε συνιστούσε, ας το πούμε, αισθητικό αμάρτημα για τους Σπαρτιάτες. Συνεχίζουμε για το θεσμό της ξενιλασίας όπως αυτός διαμορφώθηκε στην αρχαία σπαρτιατική κοινωνία. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η ξενιλασία επαυξήθηκε και έγινε αυστηρός θεσμός σε νεότερες εποχές. Σε μια παλαιότερη εποχή η Σπάρτη ήταν μια ανοιχτή πόλη, δεχόταν ξένους. Δέχτηκε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Έκανε προτάσεις σε ξένους επιστήμονες να έρθουν στην πόλη. Αλλά όσο περισσότερο στρατιωτικοποιείται το καθεστώς, τόσο περισσότερο ο ξένος είναι ύποπτος στην πόλη της Σπάρτης. Η Λικούργια νομοθεσία, μάλιστα, ενίσχυσε τις απομονωτικές τάσεις των Σπαρτιατών με το να απαγορεύει την εγκατάσταση χωρίς έγκριση των αρχών ξένων στη Σπάρτη. Βεβαίως θα μπορούσε κάποιος να εγκατασταθεί, αλλά πάντα με έγκριση των αρχών. Τούτο είναι νόητο ως ένα βαθμό από το γεγονός ότι και σήμερα δεν είναι δυνατή η επίσκεψη κάποιων χωρών χωρίς τη λεγόμενη βίζα. Εμείς οι Έλληνες, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να πάμε με το διαβατήριό μας απλώς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να έχουμε βίζα. Και δεν αρκεί μόνο η βίζα, πρέπει να συμπληρώσει και κάποιο χαρτί που για μένα προσωπικά είναι εξευτελιστικό και γι' αυτό δεν θέλω να επισκεφθώ τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να μην υποστώ την ταπείνωση αυτή που ισοδύναμει για μένα με τη λεγόμενη δήλωση μετανοίας που είμαστε υποχρεωμένοι κάποτε να υπογράψουμε για να έχουμε δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο. Για το λόγο αυτό εγώ ουδέποτε εντάχθηκα στο δημόσιο κορβανά. Τότε οι λόγοι για τη Σπάρτη ήσαν πολύ περισσότεροι από όσοι μπορεί να είναι οι λόγοι σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι η πόλη ήταν ένας απέραντος στρατώνας όπου διδασκόταν η στρατιωτική τέχνη που την τεχνική της δεν έπρεπε να μάθουν οι ξένοι. Είναι το περίφημο «το κρυπτόν της πολιτείας», μας λέει ο Θουκυδίδης. Όπως σήμερα κάθε χώρα διαφυλάσσει τα στρατιωτικά της μυστικά, όμοια και οι Σπαρτιάτες διαφύλασαν τα δικά τους στρατιωτικά μυστικά στα οποία όφυλαν στρατιωτικές τους επιτυχίες. Παραδείγματος χάρη, δεν έπρεπε ποτέ να ξέρει ο υπόλοιπος ελληνικός κόσμος ποια ήταν η αριθμητική δύναμη των Σπαρτιατών οπλιτών. Πέρα από αυτό, με την πάροδο του χρόνου, το σπαρτιατικό πολίτευμα γινόταν περισσότερο σφιχτό, περισσότερο συντηρητικό και γι' αυτό η παραμονή ξένων στη Σπάρτη εγκυμονούσε τον κίνδυνο της αλλοιώσεως των πολιτικών και κοινωνικών ηθών. Πιο απλά, οι Σπαρτιάτες φοβούνταν μήπως μεταδοθεί στην πόλη τους ο ελευθέριος τρόπος ζωής των λοιπόν Ελλήνων. Εάν θέλετε να κάνω και μία χρονολόγηση, θα το αποτολμήσω. Πότε αρχίζει να εφαρμόζεται αυστηρά ο θεσμός ξενιλασίας? Αφότου στην Αθήνα άρχισε να εγκαθιδρύεται με τον Κλισθένη η δημοκρατία. Παρά το γεγονός ότι τον Κλισθένη τον έφερε στην Αθήνα ο βασιλιάς της Σπάρτης ο Κλεομένης, ωστόσο το πολίτευμα που επέβαλε ο Κλισθένης ήταν για τη Σπάρτη απαγορευτικό. Φοβήθηκαν λοιπόν ότι η δημοκρατία που αρχίζει να επιβάλλεται στην Αθήνα και στις συμμαχίες προς την Αθήνα πόλης γίνει, ας το πούμε, πολιτικό όραμα και για τους κατοίκους της Σπάρτης, και γι' αυτό έκλεισε η Σπάρτη με ένα σιδερένιο παραπέτασμα, όπως τα λέγαμε χρησιμοποιώντας τον όρο του Τσόρτσιλ, τη δική της πολιτεία, για να μην περάσει από εκεί το μήνυμα της δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι η ίδια ξεκίνησε με περισσότερες δημοκρατικές καταβολές από την πόλη των Αθηνών. Αλλά ενώ η Σπάρτη περιορίζει αυτές τις δημοκρατικές δικαιοδοσίες που είχε ο παλαιότερος πληθυσμός της πόλης της Σπάρτης, αντίθετα στην Αθήνα αυτές οι δημοκρατικές ελευθερίες επαυξάνονται, όπως εξηγήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Ωστόσο, οι Σπαρτιάτες ήταν αυστηροί και έναντι ανθρώπων οι οποίοι με τον τρόπο τους μπορούσαν να είναι απαράδεκτοι για τη σπαρτιατική νοοτροπία. Παράδειγμα, απελάθηκε ο γνωστός για τα τολμηρά αντιηρωικά του ποίηματα ποιητής Αρχίλοφος, διότι σε ένα ποίημα που έγραψε λέγει ότι πέταξε την ασπίδα του για να μπορέσει να σώσει το τομάρι του και όσο για ασπίδα βρίσκει μια άλλη που θα είναι καλύτερη εφόσον ο ίδιος θα έσωσε τη ζωή του. Αλλά αυτό για τη Σπάρτη ήταν απαράδεκτο. Το να πετάξει, όπως θα δούμε παρακάτω, κάποιος Σπαρτιάτης την ασπίδα σήμαινε θάνατο. Όχι μόνο θάνατο σωματικό, αλλά θάνατο ηθικό, θάνατο κοινωνικό, διότι στον Σπαρτιάτη αυτό επεβάλλεται ο κοινωνικός αποκλεισμός και στον ίδιο και στην οικογένειά του. Ωστόσο, η ξενοφοβία ή η μισοξενία αυτή των Σπαρτιατών μετριαζόταν από το γεγονός ότι η παράδοση της φιλοξενίας διατηρήθηκε και σε αυτούς, όπως μαρτυρεί το γεγονός ότι στη Σπάρτη και στα χρόνια των αυστηρών μέτρων υπήρχε διός ναός του διός ξενίου και της αθάνας ξενίας, δηλαδή των δύο βασικών θεοτήτων που εξέφραζαν το πνεύμα της φιλοξενίας. Σε παλαιότερη εποχή φιλοξενήθηκαν πολλοί στη Σπάρτη. Πισιστρατίδες, για παράδειγμα, ο Αλκιβιάδης αργότερα, ασχέτως αν αυτός με τη διαγωγή του έκανε Σπαρτιάτες να στραφούν εναντίον του, ενώ κορυφαίοι ποιητές και μουσικοί από διάφορες περιοχές, όπως ο Αλκμάν, ο Τέρπανδρος, ο Θαλίτας και ο Θέοχνης, έζησαν ή πέρασαν από εκεί, αλλά και ξένοι πολιτογραφήθηκαν στη Σπάρτη, όπως συνέβη με τον Ηλίο Μάντη τον Τισαμενό, αλλά και με έναν άλλον Ηλίον, τον Υγεία, που και αυτός ήρθε και εγκαταστάθηκε στη Σπάρτη. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στη Σπάρτη οι απόγονοι του Τερπάνδρου είχαν μια ιδιαίτερη τιμή και μάλιστα πολλές φορές τους δινόταν και μια προτεραιότητα στα συσίτια, σε ομιλίες κτλ. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε, για να μην κάνουμε εύκολες κρίσεις και μάλιστα επιβαρυντικές για τη Σπάρτη, είναι πως πρόκειται για μια στρατιωτική κοινωνία. Πρόκειται για έναν κόσμο κλειστό, ο οποίος όσο περισσότερο βλέπει να ανοίγονται οι άλλες ελληνικές πολιτείες, τόσο αυτός κλείνεται για να μπορέσει να διατηρήσει τον εαυτό του, τις αρχές του, τις παραδόσεις του, το αρχείο του ήθος, έστω και αν αυτό μακροπρόθεσμα είναι βλαπτικό. Αλλά η Σπάρτη δεν είναι μια τυχαία πολιτεία, είναι το μοναδικό ιστορικό παράδειγμα στον κόσμο όπου λίγοι άνθρωποι κατορθώνουν για πολύ χρόνο να κυριαρχούν πάνω σε πολλούς. Είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι για τόσα χρόνια, περίπου 500 χρόνια, κατορθώνουν να έχουν τον πρώτο λόγο στα στρατιωτικοπολιτικά πράγματα της αρχαίας Ελλάδος και πολλές φορές το παράδειγμά τους να βρίσκει μιμητές ακόμη και στο νεότερο χρόνο. Όσο και αν αυτό σας φαίνεται περίεργο, αγαπητοί ακροατές, στο σύγχρονο κόσμο περισσότερο οι εξουσίες μιμούνται τον θεσμό των εφόρων και λιγότερο μιμούνται την λαϊκή συνέλευση των αρχαίων Αθηνών, την Εκκλησία του Δήμου. Η δημοκρατία μας γίνεται περισσότερο έμεση από όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, ενώ στην αρχαία Αθήνα ήταν άμεση. Έμεση ήταν στην αρχαία Σπάρτη και όσο η Σπάρτη γινόταν κλειστή, τόσο περισσότερο η εξουσία της μπορούσε να είναι εξουσία συγκεντρωτική. Αυτό έδινε στη Σπάρτη τη δυνατότητα να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, οι αποφάσεις αυτές να είναι μυστικές και έτσι μπορούσε η Σπάρτη στρατιωτικά να υπερισχύει έναντι των Αθηναίων. Ακριβώς αυτό αποσκοπούσε η ξενιλασία. Το τι γινόταν στη Σπάρτη να μην μαθαίνεται εύκολα, να είναι ένα στρατιωτικό μυστικό, έτσι που η Σπάρτη σε κάθε περίπτωση να μπορεί να ευνηδιάζει, ενώ οι Αθηναίοι όποια απόφαση και να έπαιρναν θα έπρεπε αυτή την απόφαση να τον πάρουν στην Εκκλησία του Δήμου, οπότε ένα μυστικό που μπορούσαν να το ξέρουν 10.000 άνθρωποι το ήξερε όλος ο κόσμος. Εξάλλου, μια απόφαση στρατιωτικού χαρακτήρα εδημοσιεύεται και το ψήφισμα το οποίο ελαμβάνεται ξεκινούσε με τη φράση, παραδείγματος χάρη, «Δημοσθένης Δημοσθένους πιανιεύστα δεύ». Και ακολουθούσε μετά η απόφαση η οποία προτάθηκε από τον Δημοσθένη για την κήρυξη πολέμου. Αν ο πόλεμος αυτός αφορούσε τον Φίλιππο, ο Φίλιππος αφού το ψήφισμα είχε γραφτεί, το είχε μάθει. Συνεπώς ήξερε να παίρνει τα μέτρα του. Έτσι λοιπόν όταν θα πάμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο και θα δούμε πως ενώ η Αθήνα ξεκινάει με σαφή υπεροχή στρατιωτική και οικονομική και πληθυσμιακή, ωστόσο χάνει, διότι η Σπάρτη πάντοτε ήξερε πως θα δράσει η Αθήνα, ενώ η Αθήνα δεν ήξερε σε καμιά περίπτωση πως θα δράσει ο Σπαρτιατικός στρατός και η πολιτική της ηγεσία. Αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια αφού τώρα μιλήσουμε για εκείνο το οποίο αποτελεί πραγματικά το μεγάλο μυστικό της αρχαίας Σπάρτης, είναι η αγωγή των νέων, το πώς γινόταν η εκπαίδευση, το χαρακτήρα της εκπαιδεύσεως, αλλά αυτό θα είναι θέμα για μια επόμενη εκπομπή.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.